tapaliz. Ametxaupeda dena.
Banu balego eta balitz esaten zuten zazpi eskale taldekoek eta agian badauka lotura ere orain hitz egingo dugunarekin kanpainaz hasiko bai gara hitz egiten eta banu balego eta balitz asko entzun ditugu aste hauetan hortaz hitz egiteko Txema Ramirez dela piztina daukagu hementxe estudioan egunon Txema
egunon
ja bai
zu banu
banu balego eta balitz
eta bali, elkar ondoan dabiz
Bueno, egin duzu azterketa zuk ere, aurrekoan izan zintzugun, hemen Espainiako gortetaro hauteskundeen aurreko egunetan, eta orain, ba, berriro ere, ekarriko diguzu zuk egindako irakurketa, kanpaina honek ze gauza ekarri dizkigun.
Bai, beti ere komunikazioaren ikuspuntutik saiatuko gara, ez da? Uh-huh. Nik uste lehenengo eta egin behar den lehenengo gogoeta da, ba, apirilaren... 28ko eta maiatzaren 26ko bi hauteskunde hauek oso desberdinak izan direla, ez da? Aurrekoetan gai orokorrak, politika orokorreko gaiak ziren izar, eta hemen berriz ba, tokiko protagonistak eta tokiko agenda izan dira protagonista, ez indo nagusiak. Orduan, horrezek nire ustez baitere markatuko ditu emaitzak, ziren gogo eta bazen, bueno, zenbateraino joan den apirilaren 28an izan dako emaitzek markatuko dute urrengo igandean egongo diren emaitzak, bueno, gero ikusuko dugu, baina nik uste markatuko dutela agian zertxo bait, baina oso desberdinak direla gaiak, protagonistak, agendak, eta seguru asko emaitzetan ere desberdintasun nabariak ikusiko ditugula.
Ez? Beti esaten da ez, logika ezberdinarekin bozkatzen dutela, bozkatzen dugula Espainiarako eta Euskalherrira begira.
Eta, bueno, oraingo kanpainaren inguruan nik esango nuke, bueno, ba, tokiko hauteskundea direla, batzar nagusiak hautatzeko hauteskundeak ere, eta baita ere europarrak. Eta niri burura etortzen zaidan lehenengo gaia edo lehenengo gogoeta da, komunikabidetan behintzat, Europako gaiak oso alde batera gelditu direla niri ustez. Bai, agertu dira zenbait gogoeta, datorkigun... nolabait eskuin muturraren oldarraldi hori ere Europako Parlamentuan ikusiko ote den edo, baina agenda nolabait patrimonializatu duten gaiak dira tokiko gaiak, hemengo gaiak, ez da? Eta bereziki, ba, bueno, ba, Gasteizko udalari dagokionez, zein izango den nolabait hiri honen eredua, ez? Hori da nire uste, ni bentsate komunikazioan ikuspuntutik ikusi dudana.
Eta orduan Gasteizkoetan zentratuta bentsat, hiri ereduen talka ikusi duzu kanpainetan bertan ere?
Bai, ikusi da hiri ereduen arteko talka. Nik uste, batez ere, talka hori bereziki nabarmendu dela EAJ-ak ordezkatzen duen eta oraingo alkatea den Gorka Urtaran eta Miren Larrionen artean, ez? Hasiera batean, kanpainaren hasieran bazirudien hiru hautagaien arteko leia izango zela, gero inkestak etorri dira, kanpainaren erdian, eta horrezek ere nolabait markatu du hildoa, eta badirudi hirukoen arteko leia izatetik, biren arteko leia izatera pasatu garela, ez da, eta baita ere hor...
Pepe gelditu da pixkatatzera inkestak.
Hori da, ez... Gorka Urtzeranek definitzen du superhiriaren eredua, ez? Eta berriz Miren Larrionek berrikuntzaren hiria, ez? Nabarmendu du batez ere berrikuntza eta teknologiari lotutako hiria, industrializazio garapenari begira eta abar, ez? Eta bueno, eta hori izan da, bueno, beste talka nagusitako. Gero nahi baldi baduzu joan gintezken aztertzen banan zentzuk izan diren nolabait hautagai bakoitzaren aulesiak edo indarguneak.
Sargait ezen?
Bai. Bueno, Gorka Urtzaranen gandik hasita, nik uste, behintzate, ETV-n egon zen eztabaidan, eta gero kanpainan zehar ikusi da, indik ere karisma falta zaion hautagaia dela, ez da? Lehenengo nik bereztuko nuke bere kanpainan, Bi aldez, lehenengo aste eta bigarren astean, lehenengo astean deko zibikoak izan dira hautagai guztiak, hau da, ez da egon bereziki bestearen prestigioa lokasteko asmorik, bigarren Aste honetan berriz, batez ere inkestak ezagutu direnetik ja hor gauzak aldatu egin dira, ez da? Eta hor bai, bueno, Urkullu ibarkatu ustaren agertu da oso Urkulluaren gandik gertu, Andoni Urtuzaren gandik ere gertu, eta saiatu da gehiago ba, desprestigio kanpaina bat egiten Miren Larrionen kontra. Komunikazioen ikuspuntu den ikuste dut, bueno, eledun ona dela Gorka Urtaran, hobetzen joan da azken urte hauetan, baina oraindik ere lehen aipatu bezala txispa hori falta zaio, ez, kontaktatzeko hiritarrekin.
Ez dakit aldizuan galdetu, ez dakit ekarri duzun ere prestatuta, Gorka Urtaranen Miren Larrionen kontrako lokazte kanpaina horretan zer nabarmenduko zenuke, zer
batez ere, fijatzen baldin bazarete azkenengo aste honetan eta egun hauetan, Miren Larrionen kasuan nik uste oso kanpaina egokia eta ona egin duela, irekia, garbia eta proposamenetan zentratutaz da. Ez du sartu nahi izan lokatzan eta berriz, azken egun hauetan ikusten ari garena Gorka Urtaranen aldetik da, nolabait Miren Larrionen irudia, nolabait itzaltzeko edo desprestigiatzeko aleginaz da, esan ez nolabait Arnaldo Otegi agertzen da, Deabru Baliz bezala Arnaldo Otegiren hautagaia dela, ezetzaren formazioa dela EH Bildu, ez dutela ezer proposatu, berriz Miren Larrion ez da sartu zera horretan, esparru horretan, ez da sartu nolabait desprestigiatzera Gorka Urtaran, baizik eta berak egin duen esan da, bueno, hauxe da gure proposamena, hauxe da guk defenditzen dugun ideia nagusia, eta gainera komunikatibokin irustez oso ongi egindu, ez? Irria erakutsiz eta ez alako talante edo aldarte nolabait erasokorra, ez? Eta hori
eraikitzaileago bezala.
Hori da, bai. Gorka Urtaranen kanpaina suntxitzaileagoa izan da, Miren Larrionen kanpaina baino, eta gainera suntzitu hitza aipatu dut, eta ez da kapritxo, zeren berak okeres banaiz, ala irakurri dut, komunikabidetan errekaleor agertu da kanpainaren bigarren zati honetan, eta errekaleor suntzitu egin behar dugu, gau. Suntzitu aditza oso aditzeko gorra da, eta oso adierazkorra da, ez da? Orduan ez daki zenbateraino neurtu duen berak, hori, seguru asko kanpainaren bigarren fase honetan ikusten du gauzak ez dijoazela oso ondo, eta agian, peperen inguruan egon daitezken botoak erakartzeko egin duen alegin komunikatiboa da, nire ustez,
Gorka Urtaranen buruz zerbait gehiago.
Ez, nik uste nagusiki horiek izan direla hildo nagusiak.
Ondo, gero komentatzen genuen hasieran hiruren.
Bai, Letizia Comerón, nik uste dut Letizia Comerónen epamenaren merezi duela. Nik uste dut baita ere, eledun ona dela, ongi manejatzen da, komunikabideen aurrean, telebistako platuetan, oso irudi freskoa ematen du, letxuga, nola batekin ez, freskotasun hori ematen du, eta fijatzen baldin bazarete, nolabait, kanpaina honetan, agertu diren ideiak edo agertu diren pertsona baino, agertu ez direnenak, nik azpimarratuko, hau da, Javier Maroto desagertu egin da. Javier Marotoren itzaletik ies egin du Letizia Comerón, azken urte hauetan Letizia egonda Marotoren itzalpean nolabait, naiz eta Maroto Madrilen egon, baina beti izan da bere konfiantzasko pertsona, eta bar, orain honetan karo, eta apirilaren 28an gertatu zena, gertatu, eta gero Maroto ez da agertu. Agertu da berriz, Mareno Rajoy. Orduan hori ere oso esanguratsua izan da kasuntan. Baina debatetan ikusi dugu zorrotza, Gorkarekin, Mirenekin ere bai, zehatza ere bai, berak esan du behin eta berrez, gero ez dakit hori beteko duen edez, berak errespetatuko duela zerrendari bozkatuena. Hori horrela esan du behin eta berrez, eta ikusiko dugu hori betetzen duen edez. Baina oroar nik esango nuke, bere mesua bota duela, beti errepikatu du mantra bat, Gorkaren kasua zen superiria, ez? Eta agenda bitorien, Letizia Comerón kasua da, Gasteiz tristea eta zikina da. Ez hori, bain eta berrez, oso mezu apokaliptikoa da, nire ustez errealitaterekin bat ez datorrena, baina segurazko bere hautesleengan, izango du arrakasta.
Ba, ikusiko dugu, ea balio dion horla, Gasteiz horlako ilunetazikin irudikatze horrek, baina ikusi beharko dugu.
Bai, Miren Larrionen kampainan inguranik beste zerbait aipatuko nuke, eta izan da oso, bueno, sortzailea iruditu zait, desberdina, eta saiatu dela, nolabait, historikoki esker abertzaleari legokioken esparruaz arago iristea, Zeren hori garbi zegoen, inkestetan alaxen baten zuten, ez? Nola baita baten zuten alako empate bat EAJ-ari, PP-ri eta EH Bilduri. Orduan ikuste dut klabea dela partidu bakoitzak duen esparru soziologikoaz arago iristea, ez? Hortan sartzen da Gorka Urtaranen alegin hori PP-ren botoak ere eskuratzeko eta horta sartzen da baitaren niri ustez Miren Larrionen kanpaina ere, Miren Larrionek aipatu du bere mantrazengatzeke emakumea, feminista, lehen alkate emakumea, eta bar. Eta hori behin eta berriz errepikatu du, eta nire ustez modu egokian gainera. Era horretan, baita ere, nik uste Podemoseko hautesleen gana ere hurbildu nahi du, baina ez bakarrik Podemoseko jendearen gana, baizik eta baita ere, EAJ-aren zenbait hautesleen gana ere iristeko alegina dagoela. Adibide xume bat, baina Pedro Miguel Etxenikerekin agertu da bideo batean, eta Pedro Miguel Etxenike EAJ-aren kontseilari esan zen, zelburu esan zen, duela urte desente, zera gareko etxerekin batera, baina bera EAJ-aren ingurukoa da. Eta agertzea, hain zuzen ere, Miren Larrionekin, botoa zuzenen ez du eskatu, bera ez baita Gasteizen bizi, jakina. Baina, irudi oso, errepresentagarria da, zientziaren mundua, eta nola, Miren Larrion, baita ere EH-ko irakaslea den, ingeniaria da bera, eta berrikuntza eta zientziaren aldeko apostu nola egin duen bere kanpainan, hori ere esanguratsua da, ez? Nire ustez hor bar, bikain aritu da, Miren, baina bakarra agian, bate baino gehiago leporatu dio, nola baita lur, ferrokarrilaren edo tranbiaren edo trenaren lurperatzeari dagokionez, defenditzen duela Salburua eta Zabalgana ere bi oso horiek nola baita trena egon behar dela lurperatuta, ez? Soterramento famatua. Eta, zuek pasatu zarete AHT nola eren kontra egotetik lurperatzea edo soterramento definitzera, baina nik uste gauzak desberdina direla, eta? Eta, hortan igual gehiago argitu behar zuen, behintzat telebistako eztabaida horretan, baina oro har esan bezala nire ustez bikain aritu da.
Horre, ez dakit komentatzea merezi duen aipatu duzu Letizia Comeronek esaten zuela, berak errespetatuko zuela zerrenda bozkatuena izaten zen, hori ulertu daiteke bere garaian PP-k irabazi zuelako, Marotok irabazi zuelako boto gehienekin behintzat, eta gero, beste alderdien artean Urtaran aukeratu zutelako, baina kasu honetan esanguratsua da, ze horrek esan nahi du Miren Larrionek irabaztekotan PNV eta PSOEren artean adibidez eluketela lortuko Larrioni alkatetza kentzea, ez badu PP-k babesten, eta PP-k esan baldin badu zerrenda bozkatuenaren kontra ez duela egingo.
Bai, hori da esan duena, duela azte beti ikusiko dugu maietzen 27an zer esaten duen.
Ikusi beharko duzu, Bilduri alkatetza ematea ere kostatuko zaio.
Hori da. Neri ere kosta egiten zeti sinistea edo irudikatzea Letizia Comeronek ahalbidetuko duela berriz ere Gorka Urtaran alkatetzara eramatea. Izan ere, beraiek beti nolabait konsideratu dute Gorka Urtaran okupa badela. Hor dagoela, alkatetzan hain zuzen ere Bilduren botoi esker. Bildu eta irabazi eta Podemosen botoi esker. Orduan, gauza haiek, arantza haiek nik uste dut oso barruan gelditzen direla, baina hau maiatzaren 27an izan daiteke estatu arazo bat. Hemen gutxien Euskal Herrian, garbi dago, zelako presio egiten dari den EAJ nola baitez, mantentzeko alkatetza. Eta, inkluso estatu mailan ere, egon daitezke presioak alde horretatik. Zeren, azken baten, EAJ da alderdi serioa. Eta PP-ek nahi du seriotasuna terminu horieta.
Ikusi beharko dugu, Letizia.
Ikusi beharko dugu, bai.
Zertan gelitzen diren behin datuak.
Hori da.
A ber, zuek...
Maidira Etxebarriaren.
Aider Etxeberria, hori da.
Bai, nik uste, jo, errespetu guztirekin, baina hautagairik flojoena dela, ez? Nabaritu zaiola pilo bat, debatetan, ez dagoela zentratuta, oso urduri, komunikabideen tempus eta ez du menperatzen, eta beti bilida nola bait Pedro Sánchezen itzalaren azpian. Eta hori nik uste dute oso rapikakorra izan da, debatetan betire testuaren menpe, etzekin oso ongin nola begiratu behar zuen, eta inkluso berakera aitortu egin du, ezken ni ez nago ohituta, ez, komunikabidekin, ez, ibiltzen eta, bueno, eta hori asko nabaritu zuen. Gainera, baita ere, berak ez du esperientziarik udal kudeaketan, eta nik uste hori izan dela zalantzarik gabe nire ikusuntik bentsat komunikatiboki hautagarik ahulena.
Eta metzeko? Zerba gehiago, honi bai. Buruz ez bestela Fernando López Castillo.
Hori, Fernando López Castillo, Podemosena, nik uste dut, bueno, ba, gizon lasaia dela, bere, bueno, ekitaldietan eta bere interbentzioetan konfiantza transmititzen duen pertsona dela, bera, nola, berak nola baita ies egin du, eztabaidetan sortu diren rifirrafe guztietatik, ikamika guztietatik, berak defenditu du bere, bueno, bere programa, eskerreko programa bat, nik uste dut, bueno, batzuetan zehaztasuna falta izan zaio, zeren, karo, hitz egiten dugunean, kontu ekonomikoen inguruan, bueno, denok defenditzen dugu, ba, ba, pobrezia zero, denok defenditzen dugu, ba, zera, oro barre, iritarren baldintzak alik eta oberenak izan behar direla, eta bar, baina gero, claro, gauza horiek gero zehaztu egin behar dira, ez? Eta udal batetik zer egin daiteken eta zer ezin den egin hori ere, nik uste dut komeni dela garbi, garbi ustea, ez? Nik oro barre, udaletzeko Gasteizko hautagaiei dagokionez, nik oize, azpimarratuko nuke, eta horretan utziko nuke.
Ba, hortxe errepaso komunikatiboa bentsat Gasteizko hautagai guztia bentsako, baina jakin dugu, esan diguzu ere, EITB-n egondako aldun nagusientzako
atzo bertan izan debatean, atzo gobean, bai.
Jarraitu zenuen, ez da?
Bai, jarraitu nuen, bai.
Zein
eta aspertu ere, bai. Aspertu desente ere, bai. Hombre, claro, oso antolaketa ditik ere oso zaila da. Aurrekoan izan ziren bost, baina kasuntan ziren seiz, ziren Ciudadanoseko hautagaia ere, Javier Gómez ere agertu zen. Orduan, claro, seien arteko eztabaida kudeatzea behar bezala, denbora kudeatzea eta hor oso komplikatua da, eta debate bizia egitea are eta komplikatuago, zeren, claro, beraien artean sartzen ziren elkarri mokoka, matizazioak, nabar, orduan, aria jarraitzea komplikatua zen, eta oso jarraitzeko, ba, zaila, eta nire ustez ez zuen gehiegi aportatu. Hala eta guztiz ere, nik azpimarratuko nituzke, batez ere agertu ziren bi gai, gizarte zerbitzuen gainbehera, gero baita ere AHTek suposatuko duena hiri honetzat, eta nik baita ere azpimarratuko nuke agertu etzen, edo behar bezala nire zera, agertu zen zera gai bat, eta da lurralde antolamendua, hau da despopulazioa, ez Araban. Hori agertu zen, baina oso zeharka eta nire ustez oso arazo larria da, zeren, karo, hemen, azarretan, analiziak egiten direnean oso Gasteiztik begiratuta edo enfokatuta egiten ditugu eztabaida guztiak, baino Araba Gasteiz baino asko zere gehiago da, nahiz eta Gasteize jakina populazioen eguneko 75 edo 80 bere ganatu. Baina, ezin ditugu ahantzi lurralde osoan zer dauden hiritarrak, ez?
Baina hori hitzez behintzat denek partidu guztiek daukete haien diskursoetan, bai. Populazioaren aurka egin behar dela eta, baina gero esaten duzu debatean etzuela
debaten iruste ez zuen presentzia larregirik esan. Datu asko eman ziren, datu hien egiaztasuna ere, bueno, ba, frogatzeko iturriak ez zituzten eskaini, eta orduan termino hietan eztabaida bizi bat eramatea oso komplikatua da, egia zen da. Baina, bueno, nahi bat zu, joan gaitezke, banan aztertzen.
Zartu.
Horengo alduna gozia, Casimiro González, nik uste, Ramiro González, nik uste ondo egon zela, hau da, hor barre berak jakina menperatzen ditu gaiak, urteak dara mazki hor, berbasko komunikazioan, naiz berbari gabeko komunikazioa ongi manejatzen du, zorrotza da, karo, arazo guztiak berarengan zentratu ziren, normala den bezala. Eta, bueno, beraneko, bueno, suelto edo airoso ikusi nuen, bero gozabaza da, esaten zituen gauzek, konbentzitzen nauten, edo ez, ez? Baina hori beste kontua da. Kike Fernández de Pinedo, nik uste, bueno, Kike daukantzera kontua da, gogo betitasuna edo entusiasmo hori batzutan ez duela transmititzen, ez da? Eta nik uste, atzoko eztabaidan nahiko ongi ikusi nuen, zentratuta bere mezuan, eta, bueno, eskerrako mezu garbia eman zuen, hainbat adibide jarriz, eta, bueno, HT-ren inguruan sortu zenean eztabaida nik uste dut bere planteamendua garbi agertu zela, esan ez, bueno, gu, ez gaude, HT-ren alde, gu gaude nola baiten gaur egun dagoen, bueno, ferrokarria edo trenaren ibilbidea hobetzearen alde, ez da?
Tren sozialaren alde, esan
daiteke. Hori, tren sozialaren alde, bai. Hori da zera mezua. Eta niko horro barre nahiko ongi, naiz eta oraindik ere komunikatiboki hobetzeko tarte handia duen hautagaia dela nire ustez. Cristina González, Alderdi Sozialistaren hautagaia, Maider Etxabarria baino desente hobea da, nire ustez, esperientzia badu, eta komunikatiboki nahiko ongi ikusi nuen lasai, seguru, esaten zituen kontuetan, baina baita ere Pedro Sánchezen makunuan apoiatzen zen edo babesten zen behin eta berriz, nola baita bereik nahi dute, bueno, apirilaren 28an bere alderdiak izan zituen emaitza onak, ona ere, ekarri aldeko haizea dutela jakinda, eta, bueno, agian gehiegi errepikatu zuen hori. Baina, bueno, oro are irudi ona, transmititzen duen pertsona edo hautagaia dela, ez da?
Eta Iñaki, zein falta zaigu?
Bai,
bi falta zaizkigu.
Barkatu?
Bi falta zaizkigu, ez da?
Bai, Iñaki Oyarzabal, Arantza Abezia eta Javier Gómez, ciudadanosekoa. Vale. Labur. Iñaki Oyarzabal, bueno, aseri zaharra da. Uh-huh. Berak ez du egin Javier Marotok egin zuen ankasartzea. Hau da, edo Letizia Comeronek ere, hau da, ikusi zuten, bueno, zelako ondorioak izan zituen Marotoren ondarraldia esatea, ba, bueno, Iñaki Ruiz de Pinedo izatea eskoria bat dela, orduan berei badakite horrek ez duela funtzionatu, eta orduan askoz gehiago zentratu dira nolabai proposamenetan. Eta bueno, bere estiloan, nik uste, bueno, ongi manejatzen den pertsona dela, Iñaki Oyarzabal, gero aparte da, beti bezala, bueno, bere ideiak. Arantza Bezia, Podemos, elkarrekin Podemosekoa, bueno, nahiko ongi ikusi nuen baita ere, lasaia, arazo bat zeukan irustez begiradarekin, batzuetan etzekin oso ongi nora begiratu, etzekien nola baite moderatzaileri begiratu berzion, eta alako sortzen zuen ikuslearen gan alako efektu estraño bat, ez da, baina nora begira ari da emakume hori. Baina oro har gaietan nahiko zentratuta ikusi nuen. Azkena, Javier Gómez, zen niretzate azberriena, edo berriena, eta, bueno, oso flojo ikusi nuen, ez? Karo, horre, kupuaren gaiarekin, bere alderdian duen postura eta kontzertu ekonomikoaren inguruan saiatu zen, nola bait, makilatzen, buelta ematen, baina horre oso komunikatiboki nahiko flojo ikusi nuen, aulesia nabarmena, ez da. Eta gero beste arazo badauka, o sea, oso testuaren menpekoa da, gizona. Etengabe ari zen behira begira, o sea, behira zuen jasotzen, horrek ez du transmititzen konfiantzarik. Orduan, nire ustez hori izan zen atzoko eztabaidan zalantzarik gabe hautagai guztien artean flojoena.
Eta esan duzu, bere alderdiaren ikuspuntua izkutatzero makilatzen saiatu zela.
Claro, esan duzu, bueno, eske, claro, gu, ez gaude kontzertu ekonomikoaren kontra, baizik eta kupua nola kalkulatzen den, pentsatzen dugu EAJ eta Alderdi Sozialistaren edo PP-ko teknikarien artean adostu beharreko zerbait izan beharrean, bakar-bakarri teknikariek adostu beharreko luketela, eta, claro, jakina, teknikariek adosten dute, baino, claro, hori orain eta duela 15 20 urte bai ere gertatzen zen gauza bera, eta hemendik 10 urte barru ere bai gauzak gutxi aldatzen ez diren bitartean kontu zehatz eta konkretuetan adostu behar da kopuru hori, ez da. Orduan hori, bueno, kontu politikoa dela, baina kontu politiko, baina teknikariek erabakitzen dute, gero beste kontu bada zertara erabiltzen den diru hori, ez da. Baina hori da benetako eztabaida, eh? O sea, kupua bai doez, baizik eta ez da hori, baizik eta diru hori, kontzertu ekonomikoa, zertarako erabiltzen den. Hori da kontu. Eta, bueno, bera, zaiatu zen, bueno, gu, a ber, ez gaude konbenio ekonomikoaren kontra, bain eta berriz, esan dutenean, que hay que acabar con el cuponazo. Denok entzun dugu, ez? Hori, Alberto, zera, Albert Riberaren hitzetan, ez? Orduan, kao, acabar con el cuponazo, taldi berean, hemen egon, araba, non, kontzertu ekonomikoak duen garrantzia izugarria den, da oso, ere, toki desero osoan kokatzen zuen eztabaida horrek bera.
Noski, jakin da agian jendeari etzaiola gustatuko, beak esateko daukan esatea.
Claro, bai.
Bueno, begin dugu errepaso azkar bat bada ere, bai udalerako dauden hautagaiena, eta baita aldun nagusi bezala aurkezten direnena, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi zenuen, Txema?
Ez, nik uste, bueno, ba oso hauteskunde interesgarriak direla hauek, igandekoak, eta ikusiko dugu, aber, zer gertatzen den, batez ere, zer gertatzen den Gasteizen, hor bihurtu da plaza nolabait oso kodiziatua, gogoratu behar da duela lau urte antzeko zerbait gertatu zela, Gasteizko batalla nolabait jarri zen, nola za, komunikabide guztien fokoaren erdian, eta igandean agian beste horren beste gerta daiteke, ez, alkatetza noren esku geratuko ote den. Egongo balitz alako aldaketa bat, izango litzateke hiri honentzat benetan aldaketa soziologikoki nire ustez, gizarten eman den aldaketa hori instituzioetan Gasteizko udaletzean ikustea izango litzateke nire ustez oso aldaketa importantea, aldaketa soziologikoa eta politikoa.
Bueno, oraindik zai gelitu beharko dugu, pare bat egun falta dira, aurrengo astean, astelenetik hasita, hasiko gara ja emaitzei bista bat ematen, eskerrik asko Txema gurean izateatik beste behin, aurrengo arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur ondo segi.
Bai, eskerrik asko.